Abagalatia esura mukaga. Abooluganda, bwabanga wagudde mu kibi, mwabafugibwa omwoyo, muyambenga omuntu oyo nga muli bakkakkamu. Mwekuumenga si kulwanga nammwe mugwa mukukemebwa. Mugumiikirizaganenga, kubanga bwe mukola bwe mutyo, muba mutuukiriza etteeka lya Kristo. Omuntu bwe yeerowooza nga aliko bwali, so nga taliiko bwali, aba yeerimbalimba. Kyokka buli omu akeberenga ebikolwa bye. Alyoka alabe obanga miye mulimu ekimwenyumirizisa nga teyegerageranya na mulala kubanga buli omu alyetikka mugugu gwe. Oyo ayigirizibwa ekigambo kya Katonda atole ku bibye byalina aweeka amuyigiriza. Temulimbibwanga, Katonda tabuzaabuzibwa. Omuntu kyasiga era kyalikungula. Asiga mu mubiri gwe, mu mubiri mwalikungula okufa. Kyokka oyo asiga mu mwoyo mwalikungula obulamu obutagwawo. Kale tulemo okukowa mukokola ngo bulungi kubanga batutaddirira ekiseera kiri tuuka ne tukungula. Kale ngaba tuline banga tukolerenga abantu bonna ebirungi naddala abo tuli awamu mukukkiriza. Murabe bwemba wandikide n'omukono gwange munnukute nnene. Aba abaagala okwenyumiririza mu by'okungulu be baagala okubawaliriza okukomolebwa. Bakikola balyoke baleme kuyigganyizibwa olw'omusaalaba gwa Kristo. N'aba abakomolebwa tebagoberera ebyo amateeka bye galagira, wabula baagala mukomolebwe bo balyoke benyumirize olw'okukomolebwa kwammwe. Nze sigenda kwenyumiriza n'akatono okujjako okwenyumiririza mu musaalaba gwa Kristo. Olw'omusaalaba ogwo ensingira bange ekomereddwa, nayo endabanga omukomerere. Obanga omuntu akomolebwa oba takomolebwa ekyo si nsonga, wabula ekyetaagibwa kwe kufuuka ekitonde ekijja. Emirembe n'okusaasira biberenga ku bantu ba Katonda abo bonna abagoberera ekiragiro kino. Okuva kaakano tewabanga muntu n'omu anteganya, kubanga enkovu zinina ku mubiri gwange za Yesu mukama waffe Yesu Kristo abakwatirwenga ekisa mmwe abooluganda. Amina.